Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
Патэнцыйных кандыдатаў у прэзідэнты па-ранейшаму 19. Александр Лукашэнка наведаў дажынкі ў Лідзе. Міхася Башуру перавялі з жодзінскага ізалятара на валадарку.
Адразу пасля навінаў.
У эфіры «Свабода» ў Мінску 18 гадзіна ў праскай студыі навінаў Стасій Івашкевіч. Добры вечар, сёння ў свеце. Кіраўнік палестынскай аўтаноміі Махмуд Абас мае сёння выступіць перад Генеральнай асамблеяй ААН у сувязі з заклапочанасцю міжнароднай супольнасці адносна крызісу ў мірных перамовах паміж палестынцамі і Ізраілем. Таксама Абас мае правесці другую сустрэчу з амерыканскім дзяржсакратаром Гілары Клінтон у кулюарах Генеральнай асамблеі ААН у Нью-Йорку. Пасля першай сустрэчы Абас заявіў, што перамовы не прынеслі нічога новага і што палестынцы выйдуць з іх у выпадку адмены Ізраілем мараторыя на будаўніцтва новых габрэйскіх паселішчаў на заходнім беразе ракі Ярдан. У Нальчыку сёння здарыўся выбух побач з інстытутам Міністэрства ўнутраных спраў Расіі. Паведамляецца, што выбухоўка была замацаваная на дрэве, што расло побач з навучальнай установай. Магутнасць выбуху склала 50 грамаў трацілавым эквіваленце. Тым часам у Махачкале працягваецца расследаванне выбуху смяротніка, які адбыўся позна ўвечары ў пятніцу. Паведамляецца, што ў выніку тэракту пацярпелі ад 20 да 40 чалавек, сярод якіх як міліцыянты, так і грамадзянскія асобы. У Москве ў Екатерынбургу ў суботу прадстаўнікі апазіцыі правялі мітынгі з патрабаваннем вярнуць беспасярэднія выбары мэра. У акцыі на балотнай плошчы ў Москве прынялі ўдзел каля 2000 чалавек. Удзельнікі мітынгу, дазволенага гарадскімі ўладамі, патрабавалі адстаўкі мэра Москвы Юрыя Лужкова. Адзін з удзельнікаў акцыі, апазіцыйны палітык Уладзімір Рыжкоў, сказаў радыё Свабода наступнае.
Ёсць толькі адзін спосаб паставіць власць пад кантроль народа. Это чтобы она периодически выбиралась и переизбиралась. Это главный лозунг, и я уверен, что люди, которые нас окружают, пришли сюда, чтобы поддержать эту простую, ясную мысль, которая, кстати, изложена в Конституции. Но Конституция, как и все законы, у нас попираются нынешней властью.
Кіраўнік Белага дому Барак Абама правёў у Нью-Йорку сустрэчы з прэзідэнтамі Азербайджану Ільхамам Аліевым і Кіргістану Розай Атунбаевай. Падчас перамоваў з Аліевым амерыканскі лідар заклікаў свайго калегу спрыяць вызваленню з турмы двух блогераў, якія асуджаныя па абвінавачванні ў хуліганстве. Падчас сустрэчы з Розай Атунбаевай размова ішла пра шляхі да прадухілення новай хвалі міжэтнічнага гвалту на поўдні Кіргізіі. Прэзідэнт Польшчы Браніслаў Камароўскі і прэм'ер-міністр Украіны Мікола Азараў склалі вянкі да былога будынку харкаўскай турмы, дзе ў савецкія часы супрацоўнікі органаў НКВД расстрэльвалі польскіх афіцэраў. Пасля нападу на Польшчу ў 1939 годзе савецкія карныя органы забілі каля 22 тысяч палонных. Бальшыня з іх была вывезена для расправы ў Катынскі лес, што непадалёку ад Смаленску. Прэзідэнт Расіі Дмітрий Мядзведзеў распачынае ў нядзелю трохдзённы візыт у Кітай. Шведская паліцыя арыштавала чалавека, які пагражаў падарваць бомбу на борце самалёту, што ляцеў з Таронта ў пакістанскі горад Карачы. Сход казахстанскай апазіцыі адносна ініцыяванне рэферэндуму па адстаўцы прэзідэнта Нурсултана Назарбаева, які быў запланаваны на сёння ў Алматы, быў адменены. Гэта быў выпуск навінаў, наступны слухайце прыкладна праз адну гадзіну. Нагадаю, нас можна слухаць, чытаць, а так сама каментаваць у інтэрнэце, наш адрас www.svaboda.org.